galab wanaagsan iyo sanad wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa galab arbaco ah bisha januari ee sanadka 2025-kana waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c ayay sida tooska idaacadda idinkaga imaanaysana saacaddu waa 8:00 aroornimo idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degaanada galmudug iyo puntland oo wadahadallo nabadeed ku qaboojinaya colaadda ku dhex martay gobolka mudug beelo halkaasi wada degan
walaalayaal dad islaama oo wada qashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahayow xabadda joojiya walaalahayow nabadda kusoo laabta walaalahayow ilaahay ka baqa cabsigaa iyo walaalkaa iyo habaryataa iyo waxa weye waxaad dilaysaan in waxaad laga baqto ceebtaa ayaan soo jeedinahayaa xabadda la joojiyo shuruud la-aan ciidamada la kala qaado aadna maqashaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban oo sidoo kale ku saabsan kaalinta ay baraha bulshada ku leeyihiin hurinta colaadaha iyo sida xal loogu heli karo
arrinta social mediaha saameynta xooggan ee ku leedahay arrinta qabaa'ilka waa mid aad u fogaatay marka loo eego habka ay kicinta ay u wadaan dad muuqaalo ay soo duubayaan ay ku taageerayaan qabaa'ilka markaas ayagay kasoo jeedaan amba ay sheegayaan in qabiilkooda meel uu qabsaday amba dad ay dileen amba taariikhyo hore ee dadkoodii ay ka maqleen ay ku faafinayaan horta arrintaas waa culayska ugu badan oo social media taagan
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay 3 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur lagu duqeeyey ama la jirsiyey goob caan ah oo dadka dalxiisayaasha ahi ku badan yihiin taas oo ku taala magaalada New Orleans gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka sida uu sheegay maamulka magaalada barnaamijka diyaargarowga xaaladaha degdega ah ayaa sheegay in maamulka degmada 8-aad uu ka shaqaynayo caawinta dad badan oo dhaawacmay kadib markii baabuur la jirsiiyey dad badan oo ku sugnaa inta u dhexaysa labada waddo ee Canal iyo Bourbon 10 qof ayaa dhintay 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen ayaa lagu yiri warbixinta kooxaha gurmadka degdega ah ayaan sheegin waqtiga uu dhacay shilka hase yeeshee goobta ayaa waxaa ka buuxay dad meel kale ka yimid oo u dabaaldegayay sanadka cusub qaybtan magaalada ayaa waxaa loo yaqaanaa xaafadda Faransiiska warbixinta ama warbaahinta c b s ee dalkan Mareykanka ayaa waxay soo xigatay qof goob jooga ahaa oo sheegay in baabuur traag ah oo xawaare sare ku socday uu dadkii jiiray kadibna darawalkii inta uu baabuurkii ka booday uu dadkii xabad ku furay qofkii goobjoogaha ahaa ayaa waxa uu intaasi ku daray in booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen dadka reer siriya ayaa habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee bartamaha caasimadda dimashq shacabka siriya ayaa waxay soo dhoweeyeen sanadka cusub iyadoo xilka laga tuuray bashaar al asad dadweyne tiro badan oo isugu soo baxay waddooyinka ayaa waxa ay wateen calanka kacdoonka oo midabkiisu yahay caddaan madow iyo cagaar oo leh xidigo guduud ah muwaadiniinta reer siriya ee xaafadaha kala duwan ee caasimadda dimashiq ayaa waxaa la arkayay habeenkii xalay iyagoo faraxsan oo damaashaadaya dad badan oo ka hadlayay goobta ayaa waxay sheegeen in ay rajaynayaan nabad iyo horumar kadib sannado badan oo dagaal iyo dhibaato uu dalkaasi ka taagnaa dhinaca kale maamulka kumeelgaarka ah ee suuriya ayaa waxa uu ku dhawaaqay magacaabista marha abu qasra oo ah hogaamiye ciidan in uu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda cusub magacaabista ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii xubno cusub oo ka yimid kooxii mucaaradka hore loo magacaabay ciidamada dowladda cusub dadka cusub ee ku soo biiray ciidamada waxaa ku jira dagaalyahano ajaanib ah oo ka kala yimid dalal sida china Urdun iyo sidoo kale Turkiga khubarada militariga ayaa sheegay in isbeddelkan uu yahay mid muhiim ah si loo dhiso maamul cusub oo leh awood ciidan isla markaana isku dhafan. Shirkadda tamarta ee Gazprom ee dalka Rashka ama Ruushka ayaa maanta Arbaca ay ku dhawaaqday in ay joojisay dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee sii dhexmari jiray dalka Ukraine kuna socday Yurub. Arrintan ayaa timid kadib markii uu dhamaaday heshiiskii socodsiinta gaaska ee labada dhinac ay hore u wada gaareen. Ukraine ayaa arrintan waxa ay ku sheegtay go'aan ku saleysan amniga qaranka, halka midowga Yurubna uu ku tilmaamay arrin hore loo sii qorsheeyay isla markaana la helay ilo kale oo gaaska Yurub ku filan. Wasiirka tamarta ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay sida hadalka u dhigay dhacdo taariikhi ah. Sanad wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kasta aad naga maqlaysaan. Dalka Malawi, hubinta saxnaanta macluumaadka iyo wararka ayaa caqabado badan lagala kulmaa. Hay-adda maxalliga ah ee Media Institute of Southern Africa ee loo soo gaabiyo MISA ayaa waxa ay ka shaqeynaysaa sidii loo horumarin lahaa tabinta warbixinada saxda ah. Hay-addan ayaa sidoo kale waxa ay ka shaqeysaa sidii loo taageeri lahaa saxafiyiinta si ay kalsooni u helaan. Lamek Masina ayaa warbixintan ka soo diray Lilongwe ee dalka Malawi. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta noo haya.
Zugo Shitete waa saxafi waxbaara oo dabagalada sameeya isla markaana ah ku xigeenka tifaftiraha wargeyska maalinlaha ah ee The Nation ee ka soo baxa magaalada Lilongwe. Maalin walba waxa uu shaqada yimaadaa isagoo aaminsan in saxaafaddu ay tahay waajib bulshada loogu adeegayo. Shitete iyo saxafiyiin kale oo reer Malawi ah ayaa ka qayb galay tababaro dhowr ah oo ku saabsan baaritaanka xaqiiqada, kuwaasi oo saxafiyiinta ku qalabeeyey xirfado lagaga hortago macluumaadka marin habaabinta ah. Tababarku wuxuu keenay wacyi iyo xasuusin ah in mar kasta oo aan qorayno sheekooyin ama aan waraysanayno qof, inaan fiiro gaara u yeelano wararka been abuurka ah ama hadallada la buunbuuniyey si dhegaystayaasha loogu gudbiyo xog sugan. Hay-adda MISA Malawi ayaa mashruucyadani ku wada taageero ay ka heshay hay-ad caalami ah, waxaana taageeray xarunta horumarinta warbaahinta u qaabilsan warbaahinta Deutsche Welle ee dalka Jarmalka. Guddoomiyaha MISA Malawi Golden Matonga ayaa faahfaahinaya. Waxaan leenahay iskaashi warbaahinta Deutsche Welle ee Jarmalka oo taageeraya shaqada muhiimka ah ee MISA Malawi, gaar ahaan mashruucyada dhismaha awoodda saxafiyiinta dalka Malawi. Waxaan sidoo kale wada shaqayn la leenahay UNESCO oo taageerta warbaahinta xilliga doorashooyinka, taasoo qayb ka ah taageerada baaritaanka xaqiiqada. Matonga waxa uu sheegay in mashruuca waxbarashada saxaafadda ee MISA Malawi uu bixiyo tababaro looga hortagayo faafinta macluumaadka khaldan, gaar ahaan iyada oo dalka Malawi uu isu diyaarinayo doorasho guud sanadka 2025. Waanu aragnay dhacdadii murugada lahayd ee dhimashada madaxweyne ku-xigeenka dalkeenna, taasi oo warar been ah oo la faafiyey ku saabsan sababta shilka diyaaradda ay dhacday ay abuurayso xasuusin muhiim ah oo ku saabsan halista wararka been abuurka ah. Waxaan doorashooyin ku galnay 2019 iyo 2020, markaasna waxaanu aragnay in wararka been abuurka ah ay si weyn u saameeyeen siyaasadda. Tababaradu waxay diiradda saarayaan xaqiijinta hadallada siyaasiyiinta, sheegashada la xidhiidha doorashooyinka, iyo hubinta sawirada iyo muuqaalada warbaahinta iyadoo la adeegsanayo agabka casriga ah sida Google-ka oo kale. Saxafiga amaba saxafiyadda dhinaca raadiyaha Shakira Jumca ayaa sheegtay in ay si taxadar leh u wajahdo macluumaadka lagu faafiyo baraha bulshada. Waxaa si gaara u xulanayaa wararka aniga oo kala saaraya kuwa runta ah iyo kuwa been abuurka ah, sababtoo ah warar been ah ayaa baraha bulshada ka buuxa, kuma kalsoonaan karo wax kasta. Tababarayaashu waxay sheegeen in wararka been abuurka ah ay aad ugu badan yihiin Malawi sababtoo ah isticmaalayaasha baraha bulshada oo ku tartamaya in ay ka horeeyaan saxafiyiinta iyaga oo soo dejinaya amaba soo baahinaya warar aan la hubin oo been abuur ah.
because also
sababtu waa mararka qaar anaga oo warbaahinta ah ayaa ku dhici jirnay dabinka halka sheekooyinka aan sheegayno ay yihiin keliya kuwa ku saabsan kuwa awoodda haysta marka dadkiina waxay iyagiina wada noqdeen wartababiyaal gaar ah laakiin dhibaatadu waa iyada oo aanay lahayn aqoon saxaafadeed waxaan aragnay sawiro naxdin leh oo ay baahiyeen iyaga oo aan ka fikirin saameynta anshaxeed ee ka dhalan karta Kachabila waxay sheegtay in ka hortagga sheekooyinka been abuurka ah ay tahay caqabad weyn oo ka jirta Afrika sababtoo ah waxa aad u yar xogta saxda ah ee ku saabsan wararka maxalliga ah ee qaaradda Afrika tusaale ahaan haddii aad qaadato sawir laga qaaday dunida galbeedka waxaad ogaanaysaa in marka aad xaqiiqo baaris ku sameyso oo aad isticmaasho raadinta sawirka adiga oo qalab casri ah adeegsanaya ay sahlan tahay inaad hubiso marka waxa u baahan tahay xog badan oo inaga nagu saabsan laga bilaabo Afrikada saxaaraha ka hooseysa ilaa iyo koonfurta Afrika si shaqadan loo fududeeyo haddii kale xaqiiqo baaristu uma fududaanayso sida ay dunida galbeedka ugu fududahay Shitete waxa uu sheegay in tobabarku uu ku caawiyey inuu xirfadiisa horumariyo waxaana hadda uu xirfadahaasi ku caawiyaa saxafiyiin kale si ay macluumaadka u xaqiijiyaan ka hor inta aanay daabicin amaba aanay baahin sababta ayaa ah inaan hadda aad u feejiganahay mar kasta oo aan qoro sheeko ama aan dhegaysto hadallo gaar ahaan kuwa siyaasadda ah waa inaan xaqiiqo baaris ku sameeyo waa inaan hubiyo oo mar labaad hubiyo iyada oo aan tababaradani jirin mararka qaar waxaad u qaadanaysaa waxyaabo iska caadi ah hase yeeshee Shitete waxa uu sheegay in hay-adaha qaarkood iyo waaxyaha dawladdu ay weli ka gaabinayaan in ay bixiyaan xogta muhiimka ah ee loo baahan yahay si loo xaqiijiyo sheekooyinka taas oo hawshooda ku adkaynaysa tusaale ahaan waxaan arrin kala kulmay wasaaradda arrimaha dibadda sababtoo ah waxaan rabay xog ku saabsan shahaadooyinka waxbarasho ee dhammaan janjiirayaasha la magacaabay tan iyo sanadkii 2020-kii arrintu waxay tahay in la hubiyo haddii kuwa la magacaabayo ay dhab ahaantii u qalmaan in xilalka loo magacaabo ay u adeegaan Malawi dowladdu waxay sheegtay waxaan shaqaalaysiinaa dadka saxda ah laakiin waxaan u malaynaynaa in mararka qaar aanay sax ahayn kuwa la shaqaalaysiiyey balse dara siyaasadeed laga leeyahay guddiga xuquuqda aadamaha ee dalka Malawi oo loo xilsaaray kormeerka hirgelinta sharciga xog helida ayaa cambaareeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi oo diiday inay bixiso macluumaadka dadweynaha ee uu codsaday saxafiga Shitete Matonga waxa uu sheegay in marka laga soo tago tababarka MISA Malawi iyo UNDP ay sidoo kale ka shaqeynayaan mashruuc cusub oo lagu horumarinayo warbixinno sax ah inta lagu jiro doorashada guud ee sanadka soo socda 2025-ka Miisa ahaan waxaan bilaabi doonaa mashruuc dhammaystiran oo xaqiiqo baaris ah oo ay taageerayso hay-adda UNDP waxaa loogu magacdaray I-Verify halkaas oo aan dadweynaha ku codsan doono in ay soo sheegaan bogga internetka kiisaska wararka been abuurka ah faafiyey waxaa jiri doona kooxo khubaro ah oo baabi'in doona wararka been abuurka ah iyada oo la wadaagayo xog sax ah Matonga waxa uu rumaysan yahay in dadaaladani ay saxafiyiinta ku qalabayn doonaan xirfado iyo agab si fudud loo heli karo oo lagu xaqiijinayo macluumaadka warbixinadooda sidoo kale waxa ay suuragelin doontaa in muwaadiniintu ay isku wargeliyaan warar sax ah oo la hubo
aad ayaad mahadsan tahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudug iyo puntland ayaa wada dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo colaadda dhex martay beelo wada dega gobolka mudug wariyaha v o ed ah ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrintani waxa uu ka waraystay suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid ah salaadiinta gobolka mudug
waahidow anigu waxaan maqanahay hal sano iyo waal bar iyo wax ka badan baan wadanka iyo Soomaali ka maqnaa Nairobi aan kasoo bilaabay awsan nabadda inaan dadkii asko ay qosaysay dhinacyo kala duwan oo badan ilaa xilli badan oo soo sameeyay ismada gobolka jooga dhan gaar ahaan qaybta Puntland يوضع هذا البيت أيام قلني ولا هذا كاتنا راح نكون شيء نينو إن لجوتيه حبضة صوتة ما قرنا يسا بدي لك هذا حقله إن سوون ما نفسه وجدنه أنت عشان قبل مني إن حمر بعيد إن ده هذا شل در أتيكو ريسي يسمى دي قبل كا كجوتيه ده يكلم ابنه ولا سوكم وديا إن هو شان يوما توتر جريان ويناديه نجعله يناديه أنا كاتسهر داعي واحد من سبع حذلة بوتلان يقلب يعني تقولني مع النقض ياشي وعجل كل المساعدين كأرين تعرف لود مني وأنا كحه مع واحد عاي إنت إذا مثلا واحد الله نحرسته إنت ما جرت لو عن سنة إلهي أبوك فيه ما تعد واحد أرين تعرف فرها قلت كنا مع شاهي أنا واحد ضرب مرتي كتبصوني زونا هجلا إدمه أنا عجل مني يدش أو بكرني كا كسر جدنا ولا ما زيدي يوجيش يطلعك كرافيش يطلع واحد اللهي حبت بدتين سبعين وريال بعد فرنت منو شوغة وطبيعي ما راح القدر إدمه شوغة كريه أنا إمعه ولشفي ما إدمه الخلق هذا ما حطي ما كفتل أدوك عن هاي أنه إلهي يقدر ما يخشان هنا
سلطان هذا واحد كسر أنت عاصمة الدولة قبلها في جرم دوب ما راح الدولة ده أن كل ما الله هذا هاي qayb ma ka tahay dadaalada nabadeed in dawladdu ay door ka qaadato
waxaan is aragnay wasiirka arrimaha gudaha shalayna aan wada soconay waa wada sheekaysanay arintan gobolada ka socotay dadaalada dagaalamayaan ka hadalnay doorka dawladdu inay leedahay inay qaadato waa ku ballanay hadda ballan kale waa si leenahay madaxweynaha galmudug iyo dawladda galmudugna waa u socdaa horena door waa u qaateen haddana doorka inay qaataan barnaa inay ee qasana dal yiraahdo ee nabdu baanu kulmi doonaa hadda la idmo la weynaa iyo wasiiradii maaxda gudbi
oraadan galbeedka way soo laalaabtay suldan ma gacna kala jira oo door ku leh ee in oraadu ay sandamin oo atuumaysan
abdi waahid oo qorta ee dadku waa hadal la badan baa jira anigu kulay shakhsi aan ahay kuma dambaabi karo qof oo qaswadaana ma aqaano magana sa deelad diray iyo dad iska magana sa waxa xumaadeen Soomaalida dadna waa ka jirtaa wala la jiray waana nishin jira laakiin waxa noo daa wixii inay wax saaxib jiraan dadkan oo sheegaya in gacmo kale ku jiraan ayaa dad badan sheegayaan oo la siyaasiyiinta ah ama dhaqanka ah ama culimada ah ama wax garabka guud ah in ay jiraan hurin dad hurinahay oo aafirin nabadgelyo oo u shaqeynaya la leeyahay dadka sharqoodiyasha aad ka soo jeeda jira waa sheegayaan laakiin anuu shakhsiyadeedu waxaan ku ogaahay ma jiraan
suldaanka guud ee deegaanada galmudug ah tahay gaar ahaan wadiiba deegaanada colaadu ay ka jirto raja ma ka qabtaa in dadaalka hadda aad dhaxda u xiratay uu miro dhali doono
aad iyo aad baan rajo u qabaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa kabar yahay oo codsanaya inuu arrintaas naga damiyo oo nabadgelyo nagu soo dabaalo dadkayaga annaga xaqna garabsiiyo ku xabadaha isku hidaaya in xaqa ilaahay tusaale leenahay ilaahay xaqa haddii soo cad yahay ficaad ballaaran ma qaba sida hadda shaqada hadda aan ku jirnaa shaqo hore waa arkay ma ahan waayo ismadi gobolka mudug dad ka soo yihiin oo beelaha hadda dirirahay ay ku jiraan kulli waa la istaagay marka door weyn oo dhaqan oo culus ayaa maartay hadda soo istaagay rajadayda marka boqol soo boqol weeye insha allah
madaxweyne Puntland mar uu hadlayay wuxuu ku baaqay in duqeyda dhaqanka labada dhinac ay arintaa u istaagaan dadaalada hore u socday ma noqon kuwa mira dhalay dadaalkan hadda muxuu kaga duwanaan kara dadaaladii hore
horta madaxweynaha Puntland waxa uu raalaa Muhammad Qof runtii wax weyn nabadeed gobolka mudug nabadiisana wax badan ka qaatay markii uu yimid iyo maanta uu soo bilaabay iyo maantadan magaranta nabad u taageen oo tiisana waa dhageystay shalay ahaa waa umma aan maqahaya waana runtiis bu'aamo iyo heshiis iyo nidaam baa la gaaray isagii baan rabnaa inaan dib ugu soo noqono annagu aan dhexda u xirannay labada madaxweyne waa kaasan doonaa hadda alladii dowladaha
laakiin dadaalkii hore muxuu kaga duwanaan karaa dadaalada hadda socda suldaan
wuxuu kaga duwanaan karaa sidaan kuu sheegay ismadii ugu cusulaa gobolka ayaa soo istaagay inay hawsha ka qabtaan doorkii nabadda ismadu ayaga ugu horeeya marka hadda ka hor ismadu ma hawlgelin doorkaasa maqnaa maantana ismadii baa taagan labada dhinacba marka culays badan buu leeyahay
ugu dambeyn labada dhinac ma jirtaa fariin aad u dirahayd si dagaal looga baxsado?
Waa u dirahayaa, waxaan leeyahay walaalayaal dad Islaam ah oo wada qashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahay oo waxbada joojiya, walaalahay oo nabadda ku soo laabta, walaalahay oo Ilaahay ka baqa, abtiga iyo walaalka iyo habaryarta iyo waxa weeye waxa dilaysaan waa aragtay silaha iyo toolxumada gabadaha yaalla meesha bannaan in waxaas laga baqso ceebta ayaan soo jeedinahayaa. Xabada la joojiyo shuruud la'aan, ciidamada la kala qaado aadna maqashaan.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed ayuu ahaa oo u waramayay wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dhaqatada Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegay in muddo 19 sano ah ay wajahayaan daryeel la'aan. Waxay ka codsadeen madaxda dawladda dhexe in ay wax ka qabato dhibaatada haysata. Warbixintan waxaa wajeer ka soo diray Axmed Xuseen.
Bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka oomanah ee Waqooyi Bari Kenya oo iyagoo dareemaya inaysan matalaad adag ku lahayn dawladda Kenya ayaa la kulmay 19 sano oo dhaqaale xumo iyo dayac, taasoo dadka deegaanka u diiday xuquuqdooda asaasiga ahayd. Bulshooyinkan waxaa sidoo kale si xun u saameeyay isbeddelka cimilada, waxayna sheegeen in la takooray ilaa iyo waqtigii uu mustacmarka Britishka u yimid waddanka Kenya. Shirkii afraad ee hogaamiyaasha xoolo dhaqatada ee bishan bilowgeeda lagu qabtay magaalada Wajeer ayaa hogaamiyaasha Soomaalida ee Waqooyi Bari Kenya waxay sheegeen in la joogo xilligii dawladda Kenya ay muhiimadda koowaad siin lahayd baahida haysata xoolo dhaqatada gobolkooda.
Mustacmarka waddanka markuu yimaaday 120 sano horteed wuxuu ku mashquulay meelaha uu faa'iido ka heli lahaa. Marka dhulka roobka badan leh oo maaragtay kheyraadkiisu badan yahay, kheyraadka haddii midda la soo saaray ma ahe, laakiin middii markaa u muuqatay oo ay maxay ahayd carrada iyo wax kastoo dhan ee qaxwi iyo shah ay ka soo saaran karaan ay ku mashquuleen berigii hore. Markii xorriyadda la helayna waxaa la soo saaray wax la yiraahdo Sessional Paper No. 10 oo 1965 ah oo naga reebtay in horumar la keeno waddankanaga.
Shirkii Wajeer oo ahaa madal ay soo qabanqaabiyeen xildhibaanada baarlamaanka ee gobollada xoolo dhaqatada ayaa ahaa mid ay ku doonayeen inay arkaan ajandaha dowladda ee isbeddelka dhabta ah si kor loogu qaado wacyigelinta bulshooyinka xoolo dhaqatada gobolka si la mid ah xeerarka bulshooyinka kale ee Kenya.
Xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxaad moodaa in aan mataqaanaa la siinin muhiimad iyo ahmiyad weyn. Waan ognahay in dawladdu ay inta badan diiradda saarto dhulka beeralayda ee dadka dalaga soo saara siiba shaaha iyo bunka. Markaad u fiirisana sida ay u dardargelinayaan wax soo saarka bunka iyo shaaha iyo dalaga kale ee ka baxa waddanka daafihiisa kale, mudnaan intaa la mida lama siiyo xoolaha oo dhabtii ah iyagu laftooda laf dhabarka dhaqaalaha waddanka Kenya. Taas ayaa ugu wacan waxaan isugu nimid in la dardargeliyo arrimaha dadka reer guuraaga haysto iyo deegaanada ay degan yihiin dadka reer guuraaga inaan u helno maalgashi dheeraad ah.
Shirkaasi uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu kasoo qayb galay ayaa lagu tilmaamay baahida loo qabo sidii lagu xaqiijin lahaa in codadka dadka xoolo dhaqatada ah lagu daro siyaasad guud ee qaran iyo in baahidooda gaarka ah lagu daro qorshaha horumarinta Kenya.
Si kasta uu abaar u yahay mase uu u kulul yahay, wax weyn baa laga soo saari karaa. In isbeddel badan laga soo saaro, la hagaajiyo livestock development authority, la hagaajiyo iyo waxyaabaha la halmaalo livestock oo ay ka mid yihiin hargaha iyo caanaha iyo cheese-ka wax laga hagaajiyo. Anigu markaan aragno dhulkaanaga in loo soo jeesto, dowladda soo jeesto, horumar badan laga hirgeliyo. Laakiin inta waxaa ka horreysa isgaarsiinta. Jidka kasoo baxaya Nairobi ilaa Mandera inuu noqdo maxayad laami. Jidka ka baxaya Garis ilaa Maayo meel yiraahdo Xarxar oo xuduudka dhankaas inuu laami noqdo. Jidka ka baxaya maxay ahayd bintay meelaha ilaa Mooyaane Seena inuu laami noqdo.
Ruto ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto bulshada xoolo dhaqatada ah.
If we have to speak positively about the progress of Kenya.
Hadii aan rabno in si wanaagsan aan ugu hadalno horumarka dalka Kenya, ma dhici karto in 85% oo Kenya kamid ah oo dhulka oomanaha ah laga tago. Sida darteed waxaa lama huraan ah in marka la qorsheynayo horumarka wadanku iyo meelaha dhaqaalaha la gelin lahay, in horumarinta beelaha xoolo dhaqatada ah ay helaan tixgelin weyn
to the development of Kenya going forward.
Shir madaxeedka Wacheer ayaa waxaa lagu go'aamiyay in la sameeyo guddiga suuqgeynta xoolaha oo loo yaqaan livestock production, iyo sidoo kale dhamaystirka wadooyinka muhiimka ah ee isku xira gobolada xoolo dhaqatada ah. Waxaa sidoo kale lagu go'aamiyay in la dejiyo dhaqangelinta hindisa sharciyeedka dhaqaalaha sinanta ee baarlamaanka oo loo yaqaan Equalization Fund, iyo sidoo kale in beelaha xoolo dhaqatada ah la midoobo si ay wada jir ah u helaan dhaqaalaha waddanka. Inkastoo sanado badan ay jirtay horumar la'aan gobolka haysata, haddana haatan dowladda Kenya ayaa u muuqata mid xoogga saari doonto sidii loo horumarin lahaa gobolada waqooyi bari Kenya si loo dhimo heerka saboolnimada ee dadka degan gobolkan. Axmed Xuseen, qobanaha VOA, Wacheer.
Aad baad umahadsan tahay Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada oo ku saabsan qorshaha dhalinyarada ee sanadkan maanta curtay ee 2025. Waxaa magaalada Jabuuti ku soo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
Sanad wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba meel waliba oo naga dhegeysanaysaan ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii madasha dhalinyarada. Barnaamijkeena madasha dhalinyarada toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa qorshayaasha kala duwan ee dhalinyarada ee sanadkan hadda bilowday ee 2025. Waxaan barnaamijka igala qayb galaya dhalinyaro kala duwan oo reer Jabuuti ah oo aan wax ka weydiyay qorshahooda sanadkan cusub iyo waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tagay.
Magacaygu waa Habsan Cabdiraxmaan oo joogta dalka Jabuuti. Sanadkan dhammaaday waa sanad aad u wanaagsan buu ahaa, inkastoo aad u adkaa oo caalamul islaam uu ahaa sanad xalada walaalihiin Falastiiniyiin ay dhibaato badan gaadhay. Aanan uga ducaynayno hadduu Ilaahay raaxdo inuu Ilaahay ka dulqaado dhibaatada haysata walaalihiin Falastiin iyo dal kasta islaama iyo caalamka oo dhanba dagaalada socda iyo dhibaatooyinka inuu Ilaahay ka wada dulqaado ayaanu rajaynaynaa. Sanadka soo socdana sanad wax badan bedeli doona inuu noqdo ayaa rajaynaya.
Marka sanadkan hadda maxaa adigu ku qorsheysan qorshayaashaada waa maxay?
Shakhsi ahaan sanadka waxba baa qorsheysan, wax aad ayaa qorsheysan. Waxaan rajaynayaa inuu day sagalay ii suura galo hadduu Ilaahay yiraahdo.
Waana wanaagsan. Magacaygu waa Ashtax Kriyaad, ku nool Jabuuti. Qorshayga sanadkan hadii aan sheego wax weeyaan, maadaama aanu horta sanadkan ahayn kii Islaamka, balse noloshuna ay u baahan tahay in isbedel iyo qorshe adigu aad samaysato. Sanadkan cusub waxaan rajaynayaa bal horta Qur-aanka oo aan hore qoraal ahaan ugu dhigtay inaan xifdiyo, sidoo kale maadaama joogo dalka Jabuuti, iyadana waxaan jeclahay inaan luuqadeeda barto oo muddada sanadka aan meel dheer ka gaadho. Sagalay qorshayaashu aad bay u badan yihiin, halkana kuma soo koobi karno. Waxaa kaloo jirta in dee xaggii guurkii oo kale noloshii, in xaggii cimrada ama xiska la tago, waxyaabo badan sanadkan way jiraan. Sagalay, Ilaahayna fududeeyo.
Jabuuti markaad joogteed Jabuuti ahayn luuqada Faransiiska, dadku hadday islahaa waxay usoo salmaan ay xalamayaan hadda shaqadii meel kasta Faransiiska baa lagu hadlaya. Marka Faransiiska waa ugu dhaarsantahay?
Horta Faransiiska aad baan ugu dhaarsanahay, isaga inaan waxba wada barto nisaacdo, bal sanadka lix bilood kusoo koob, lixda kalena wixii kale la sii tacaaluqo haddii garaamarkiisa ama waxyaabo kale aan idinka garan karin ay noqoto. Horta Faransiiska aad baan ugu dhaarsanahay.
Sanad cusub Faransiiska ku arkaysaa?
Bunane
waxaa tiri Qur-aanka maasha Allah inuu Qur-aanka waa waajib in la barto la xafido. Waxaa tiri waa sii yaradaaya markaa shaqooyinka bilaabay, marka say u qorsheynaysa hadda inaad dib ugu xafido?
Imkorta badanka waxaa jira xisaabaad horta badanka sagale waxa jira xisaabaad inoo sahlaya inaan quraan kariimka aynu muddo kooban ku baran karno marka habka xisaabta aanu dib u dejin doona taas ma rajeynaya inaan maxay heday aan ku dhaqmo ayna aad ugu fududeyso badanka sagale horta ugu horeyn sanad wanaagsan waxaan leeyahay waalidkay igu soo tabacay markastana garafiga taagan iyo umada muslimiinta meerka ay joogaan
magacayga waa Xuseen Cabdi in qorshahaadi sheegtay iyo sanadka shahayga in khaaska ahaa waxaan doonayaa qaaniga qaanan qaatay inaan hortaba aan iska bixiyo oo sanadka soo socdaan ku bixiyo marka xiga in waxaan doonayaa inaan maadaragtay guri aan leeyahay magacayga inaan dhisto insha Allah taasina waxa ku tala jira qorshahayga ku jirta marka sii xiga inaan maadaragtay in barashadeeda wax barashadeeda aan sii xoojiyo oo inta in ka badan aan maadaragtay aan ku sii xoojiyan raba iyo qorshooyin kale oo de marka iska soo bixi doona oo iska jirtaa haa personala way kala horeeyaan marka insha Allah saasan doonayaa inaan isugu dabarido haddii Ilaahay raado
ki hadda naga tagay 4-laatanka waxyaabihii ugu weynaad qabsatay ama waxyaabihii qabyada ka noqday ee qorshaha ku aha marka maxaa ka
waxa kamid ahaa horta in sanadkii hore sanad been khair noogu dhamaaday buu ahaa insha Allah Ilaahay aan siiyo xasanadkiisa iyo wixii aan ku darsanayba in laakiin qorshihii ugu weynaa ee qabsaday wuxuu ahaa gaari aan iibsaday oo anigu aan leeyahay masha Allah marka saas ahayd qorshahay ugu weynaa kaas waha
haddana sida caadiga ah dadku markii guri dhisanayaan gaari bangiga badan wax ka qaadan haddana waxa u soo jeesanaysan lacagta amaahda safarka
ha taasad u soo jeesanaysaa waayo gaariga marka hore qorshaha u horeeyad qaadanaysid marka hore amaah kama fikirisid waayo waxaad fokuska saaraysaa waxa doonaysid ba fokuska saaraysaa waxa leedahay horta waxan qabso iyada leedahay marka dambe wixii qabsatid Ilaahay gacantaadi soo galiyana waxa leedahay Ilaahay la qaanti iga bixi ila qaanti aad bixinaysana de halkii de wadna xamuun iyo maadaragtay walwal baa kugu beereen markay laakiin ay ku soo dhadhawaato qaantaas inay baxdo nafis baad dareemaysaa halkii waxaad gelinaysaa project tan labaad oo ku bedeshid taa ayaad qorshaha si sameysanaysaa
magacaagu bilow bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Aftaax Maxamed Barxad waxaan joogaa dalka Jabuuti sagalay saashaas aad weydiisay adiyan ka jawaabo niyo maskaxdeeda iyo wadqaala qorshahayga waxa kamida niyo inaan Mareykanka ka dooni in badan ba muddo badan baan ku taamiyay inaan Mareykanka tago insha Allah goor ay isuroodaba goor ma tagi oka
marka waa qorshahaaga sanad walba
sanad kasta ha sanad kasta ugu hamiya hata lotriga waan dhiga Ilaahay haddana maalmo kale suuro gelinay
laakiin sanadkan hadda Trump waxa la sheegayaa in dadkii hore la soo celinayo marka wali qorshaha waa faasad
ha doorkii hore waxa la soo celinay haddana maanka wali ugu jirtay ya oka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Khadir Maxamed Axmed Baleer ahaa reer Jabuuti baan ahay wallahi sanadadii hore ee sanadkan imika maanta aan soo galay insha Allah soo dhawinina intii horena wallahi de intii horenadu in aan qorsho aan sameysano baan de aa wani uun program ku dhahay ka adkaaday laakiin nin walba danuushii saal ku gaari karo buu ka qabtaa insha Allah hadii Ilaahay talaabadeen ma sanadka hore qaadto ko wanaagsan ma insha Allah rajeynaya sanadkan dhinacna wallahi murug bayno tahay dhinacna farxad bayno tahay muslimiinta lagu maaday reer Falastiin oo aad iyo aad baan uga xunnahay talaabad waxay farxad noo tahay sanadka dabeecadii loo xusay anagu caalamka la jeen qaanaday reer Jabuutina xeer Soomaaliyeed ay odesare loo qaaday oo khaasatan u gaarna de ciisaha marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intii ka soo shaqeynaysay intii ka baabushay oo aad iyo aad baan salaamina wallahi nimcad baan ku jirnaa alxamdulillaah anoo soo koobaya kala saarin dadkayga dhamma wada salaamay reer Jabuuti dhammaantood baan salaamayaa sanad cusub oo khair qabilaahay nooga dhigo nimcad baan ku jirnaa alxamdulillaah asalaamu calaykum
waxa tiri sanadka hadda dhamaaday dhowr sano adag buu ka mid ahaa waxyaabaha kugu adkaa maxaa ka mid ahaa
wallahi program aan u dhigto oo baahayd oo 5 sano oo day sanadkii kaliyati ma hayna 4 sano ka horaysi yu sanadka shaniini oo programkii ila sanadkii lixaad baahayd barujii aan aan galay ahay ee iminka insha Allah barujiga bay ka dhamaaday insha Allah hadana duu Ilaahay raa ka kulmi daan gali doona hadii Ilaahay raa in kasoo diisay sheegay ee insha Allah duucaaniga doonaya oo isku duceyna alxamdulillaah aad baan fiicanahay
marka qorshaad dhigatay 5 sano hortay oo yara adka laakiin hadda sanadkan buu ka dhamaaday 24-ka marka insha Allah tan waxa wada qorsho kale inaad bilowdo insha Allah oo ka Ilaahay ku fuday
insha Allah kan qorsho kale wada hadii Ilaahay raaho kiki ku fudud baan duu Ilaahay raa inaan ku tirin jiraa duu Ilaahay raaho marka insha Allah khayr marajeen inaad inimcad
dad badan waxa jira in qorsho samaysan haddii qofku caawiso wad waxa jira shaqsan qorsho samaystay way ugu yara adka laakiin waan ka baxay inaan ugu talagalay sidoo qofku ugu talageli karaya dad qof tala ku sii dhahay
walaayi anaga horta Djibouti ahaan anagu deeyay qof kastiba nin walba meeshu deeyay oo dhagan buu fadhiya marka anaga ahaan markaad aqlisiinaysid walaahi mushaarika dhisiinaysid way adag tahay laakiin alxamdulillaah aduun mushaar aan qaadinay banaqla ka dhistay qorshaha aan ku sheegay nin sheegayna waa qorshahaan alxamdulillaah dadu aad bay ugu dhamaatay waxaayda qorshahan galnay inta baahay imikana insha Allah shii sanad baan jiraa igii sanad sanadkan inta soo baranay bilowisa ay ku horaysaa duulaar iga dhamaanaya alxamdulillaah dadina aad bay ku jirna
waarna aad bay adag tahay qofku markuu mushaarkiisii u qaadanayo u baxnaa oo haddana yaraad guriga ka dhisaya waa dagaalkii ugu dambeeyay marka Ilaahay waa kugu asturay waa ku dhamaatay
alxamdulillaah Ilaahay baa igu asturay muddo 6 sano dheheyd oo aan ku talagalay in dhexda xidho alxamdulillaah waan xidhay aniga odayayo maasha Allah waan noo gaadhay imikana waan ka baxnay insha Allah sanadkan baan noogu dambeysa adoo dadin macdan baan Ilaahay weydiisay
kiradu waxyaabaha aad u dhib badan bay ka mid
tahay haa kiradu walaal xoog iyo waa adag tahay waddan ka marka sanay ku soo joogtid boolayda adduunka oo dhan meel ku soo joogtid kirada waa laga cabaadaya marka aad nimcada dhulka ma wada gaadhay in anaga nagamid oo qalan hantii ku jirtan way jiraan in anaga nagamid oo rafaad ku dhisatay way jiraan laakiin walaa alxamdulillaah dadan buu xasib doonaa waxa horta dhulka yaalay ma jirto wax la helin ma jirto adduunka wax walba dagaal dadaal bay doonayaan alxamdulillaah dadaal dadaal shaadinin ninka dadaalaha xaj abbaas uu gaaray una dhaafana marka waan dadaalay insha Allah aniga odayga walaa alxamdulillaah waan dadaalay nimcada wax ka siinay suuxanka ayaa qaalisan haddii fansintii aad iyo odaygaagu inaad heer gaari karaysay ma anoo dadku ugu daraya labada qof ee fansanta inay cirka gaari karaan labada qof ee fansanayna inay kala hari karaan haddii waxba isla qabin kareen anuu intaan ma dadku ugu daraya
taay
boonani wali sanad wanaagsan
magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Nuur sagalay horta sanad wanaagsan su'aasha aad weydiisay hadii aan kaaga jawaabo waxay waa sir cid inaan la wadaagin ma doonayo
waxa uu adii Allah umba isdoog sibay ku
taa ha ani rabbi goon baasoog in aan si faahfaahiyo ama aan si gudo galo ma doonayo waxay waxaan leeyahay waa sir
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed abdurahmaan axmed sagaladan su'aashada ka jawaabo sanadka waxa uu qorsheysan in aan guursado gabadh ku bicoogo ma sha Allah oo ilaahay ka taxadiray rag iyo rabbina la dee
marka waa guur qorshaha sanadka
qorsheeygu waa guur sanadkan jacaylada in badan baan soo sameeyay laakiin mika waa waqtigi la qalgalay insha Allah
marka qofkan qurbi joogta bas ku haysaa mise hadda kadib raadinaysa
ma isku ma hayna laakiin waan raadinaya meel ay ka timaadaba oo soo qabsanaya
waan heesayaayo sanad waliba hooyo aw iyo dibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay walaga helayo adulla loo xusuusta walaga helayo adulla loo xusuusta ki no hagaage noqolo weeyahay
amin
ki lo hagaage noqolo weeyahay noqolo
ilaahu sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo caafimaad qab ilaahu nagaarsii ummadda islaamkana waxaan ugu ducaynaa inuu ilaahay intii dhibaatisan dhibaatada ka dulqaado dalalka islaamka iyagana sidoo kale waxaan ugu ducaynaa sida falastiin inuu ilaahay cadowgan uu ka dulqaado insha allah sidoo kale siriya iyadana waxaan ugu ducaynaa sanad cusub ayaa uu bilowday waxa uu bilowday nolol cusub waxa uu bilowday mataqaanaay nolol ayna konta sano kor ay ugu dambeysay taasina waxaan ugu ducaynaa dawladdaasi hadda hana qaaday islaamka
gudahan dhageystayaal waa naga intaa barnaamijkeenii madasha dhalinyarada toddobaadkan waxaa idiin daadahaynaysay anigu waa Sagal Saciid Faarax Djibouti ayuu idinka imanayay inta aynu mar kale barnaamij noocan iyo falaa ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan
sagal Saciid Faarax ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka madasha dhalinyarada halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban oo maanta ku saabsan saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin hurinta colaadaha iyo sida xal loogu heli karo. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Qaar kamid ah gobollada dalka Soomaaliya waxa ka soconaya dagaalo u dhaxeeya qaar kamid ah qabaailka dalka. Madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waqtiyo kala duwan soo jeediyay baaq nabadeed. Bulshada iyo qoomiyahanka Soomaalida hadda waxay waqtiga ugu badan ku bixinayaan sidii xal loogu heli lahaa colaadaha qabaailka ee ku soo laalaatay qaybo kamid ah gobollada dalka. Xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhinaca kala dagaalo kula jirto dhinacyo hubaysan oo ka soo horjeeda jiritaanka dowladnimada. Waayadii ugu dambeysay dadka qaar ayaa walaac ka muujinaya hanaanka isticmaalka baraha bulshada oo mararka qaar loo arkaya inay kicinayaan colaadaha qabaailka islamarkaana ay ku dhex milmeen bulsho badan. Arrintaasi waa tan ugu ballaaran ee hadda xalkeeda la baadi goobayo. Suuragal ma tahay in la xakameeyo dadka isticmaala baraha bulshada ee qaybta ka noqday sida lagu eedeynayo colaadaha qabiilka iyo kicintooda? Dooda gaaban ayaan qodobkan ku eegayaa. Waxaa igala qayb galaya Dr. Axmed Sheekh oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho, iyo Deeq Macalin Jiino oo ka mid ah da'yarta saxafiyiinta ah ee jooga magaalada Muqdisho, aadna ula socday waxyaabaha ka dhex soconaya baraha bulshada ee ku aadan dagaalada qabaailka. Deeq Macalin Jiino ayaan ku bilaabayaa. Deeq, marka hore soo dhowow, waxaad iga warantaa dhibaatooyinka baraha bulshada ay abuurayaan ee la xiriira kicinta iyo waliba colaadaha qabaailka.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha V O E-da iyo sidoo kale aqoonyahanka ee ka qayb qaadanaya doodan gaaban. Haddii aan fiirino arrinta social media-ha saameynta xoogan ee ku leedahay arrinta qabaailka, waa mid aad u fogaatay. Marka loo eego habka ay kicinta ay u wadaan dad muuqaalo ay soo duubayaan ay ku taageerayaan qabaailka, markaas ayaga ay kasoo jeedaan amba ay sheegayaan in qabiilkooda meel uu qabsaday amba dad ay dileen amba taariikhyo hore ay dadkoodii ay ka maqleen ay ku faafinayaan. Horta arrintaas waa culayska ugu badan oo social media taagan. Dadkii marka wuxuu ku jahwareersan yihiin cidda ay warka ay keeni lahaayeen oo saxafiyiinta ahayd iyo ciddaana saxafi ahayn. Maanta waxaan ognahay in adduunka uu noqday teknolojiyad oo qof kasto dad keensada wuxuu aragtidiisa rabana ku gudbiya. Taasna wuxuu culays ku keentay warbaahintii dalka ee dadku warkay u soo doonin jireen.
Dr. Axmed Qoniyahana tahay, waad arkaysaa deeq dooda uu keeno u leeyahay mushkilada ka taagan baraha bulshada, bal aqoonyahanku waxa socda sidee u arkaa?
Mr. Barrow, waa mahadsan tahay. Haddii aan si guud uga hadlo khilaafaadka iyo dagaalada qabiilada, waxa uu weyn horinayo waa media qayb ay ka tahay, iyadoo welina xakameyn aysan jirin wixii media runta sheegayso iyo kuwa aan sida saxan u tabinaynin iyo wararka xanafta laga ilaalinayo maxay ahayd qaabka loo tabinayo. Si guud ahaan waxaan duraynaa warbaahinta qaybta oo social mediaha ah sida maxay ahayd arrimaha Facebook la soo gelinayo, bejiska dad gooni ay leeyihiin oo waxyaradan ku sheegayaan, muuqaaladii oo fidaayo oo ka fidid badan kuwa mediaha TV-yada ama maaragtay ama kuwa la aqoonsan yahay oo ka fid badan ka fid micnaha inay waxa
ka saameyn badan
micnaha. Marka si guud marka waxaan duraynaa waxa la rabo in la ogaado waxay ahaayeen fahanka la ogaado khilaafaadkan waxa keenayo maxay ahayd wixii la ogaan lahaa waxa qasaayo mediaha iyo waxa ka badan dadka saameynta ka badan Facebook-yada ciwaano gooni laho waxay rabaan soo gelinayaan kuwaasaan aan u dureyna.
Deeq, marka waad arkaysaa Axmed waxa uu ku doodayaa, waxaan kala fahmi la'nahay xitaa waxaan meesha ka jira si loo fahmo oo halka loo abaaro mushkiladan laysku haysta waxa ka saameyn badan buu leeyahay. Warbaahintii maxalliga ahayd aan xogta ka dooni lahayn dadka baraha bulshada muuqaalada soo geliya ee ka fiditaan badan, arrintan sidaad leedihiin adinka waa loo xakameyn karaa?
Cabdicasiis, waa maasan tahay. Aqoonyahanku wuxuu sheegay in ay kala garela yihiin dadka wararka loo soo doonayay iyo muuqaalada fidaaya ee xuluu ku socdo. Horta muuqaalada xuluu ku socdo waxa saalaya tiknoolajiyada casriga ee soo korortay saalisa, taas oo yaani markasta ka saameyn badan karta warbaahinta saxdeeda wararka loo soo doonay jiray. Warbaahintu sida Baram Cabdiciis sida la socoto wararkeeda tafatiro mara, yaani meelo kala duwan soo mara, habab kala duwan oo diyaar noo soo mara, marka ma suuragalayso in warbaahinta saxdeeda ee warka loo soo doonanaaye warkeeda si aan caa oo kuba kale loo helo in iyada loo helo, sababtoo ah iyada meelo kala duwan soo maray, tafatir soo maray, nidaam soo maray, warkii oo diyaarsan oo lagu kala soo yahay intii la diyaarinayay sheekooyinka aanba wararka
ee xanafta lahaana
laga reebayo, waxaaba ka soo hormaraya muuqaal cadeymihiisa wata xanaf laga soo reebin qabaa'il yahay dad la xirxiray, dad la dilayo, dad cabaaday. Haddaba waa ogta tabaradii la soo dhaafay haweeney iri iska ilaashanaysa sida la sheegay oo dagaal ku jirin waxay la kulmeen kooxo ka mid ah kooxihii dagaalamayay, way dhaawaceen, video bay kasoo duubeen, arigaga xabraha bulshada ka bilowday. Warbaahinta ma samayn karto muuqaal noocaas camal ah, boor noocaas camal ah inay sidiisa ma samayn karno. Marka saaxiibkii aqoonyahanka ma ahan macnaheeda marka inuu warbaahinta raali ay ka tahay, laakiin annaga yaaba yaaba macna xoolidii ku socoto wararka dadka loo soo doonay jir waxa ka saameyn badan maanta dadka isticmaala social media, gaar ahaan ku wararka been abuurka baahay.
Iyadoo aan saameyn lagu samayn wariyaasha sida caadiga u shaqeeya hay-adaha warbaahinta ee nidaamiga ah, axmedow aqoonyahan ahaan misleedihiin waa la xakameyn karaa waxyaabaha la xiriira baraha bulshada ee nacaybka iyo kala fuquuqa bulshada sameynaya?
Way hay-ada maasan tahay, waxaa aaminsanahay waxa nacaybka keenayo oo hurinayo waxa ugu weyn oto waa mediaha, waa qaybta sida xun wax loogu faafiyo. Waxaan kaloo durayaa in suxufiyiinta leeyihiin maxay ahayd ururo leeyihiin meel isku imaada leeyihiin dadkii maaragtay maxay ahayd waxaan iyo beenta iyo fidinaya in la sameyn karo maaragtay in la qaban karo ayaga laftirkooda suxufiyiinta ay qaban karaano idaacadihii iyo tv-yada maaragtay oo wellnaamka ee maaragtay war saxaafeed kasoo saari karaano qofkii la tiirin karo. Marka waxaa aaminsanahay naftirkooda inay qayb ka yihiin in aysan maaragtay warbixintan saxidda kuwa beenta sheegayo inaysan iska qabanin, waa aaminsanahay.
Laakiin ma la dhihi karaa maadaamaad aqoonyahan tihiin doorkiinaya meesha ka maqan oo dadaad xilka sahayn ayaad u dhaafteen inay barihii bulshada isticmaalaan oo boosad bannayseena la buuxiyo?
Waa maasan tahay, ma si waa loo dhihi karaa, laakiin markii la fiirinayo waxaan waa in la fahmo kuwa fahanka asalka khilaafka meeshu ka yimaado waa in la fahmo waaye, waa dhadhaxaadin iyo si guud waa loogu baahan yahay, heshiisiin iyo wadahadal loogu baahan yahay. Marka waxaan waa wax guudo u qusay culimadii soo galayaan, aqoonyahanka soo galayo, dowladda soo galayso, wax u gooni ah ma jirto, aqoonyahan gooni ah ma jirto, waa wax bulshadii dhammaan inay ka wada shaqeyso loogu baahan yahay si loo joojiyo khilaafaadka iyo gacan ka hadalka qabiilaysan si loo joojiyo, waa wax mujtamaca dhammaantiid uu qayb ka yahay waay. Aqoonyahankana waa hadlaa si gooni ugu hadlaa, laakiin markasta meediyahana maaragtay ka xoog badan kuwa beenta sheegaya, markasta ka xoog badan, inkastoo aqoonyahanka uu si saxan wax u sheego.
Ugu dambeyntii jekay haddaan u imaado deqma calijino, waxa la isweydiinayaa yaa iskale oo waxaan xakamayn kara? Ma bulshada ayaa ka hortegi karayso tallaabo qaabay u qaadaa jira si dadka nacaybka faafinaya isku dirka bulshada xal loogu helo, mase nidaam dowliya ha la mari karaa? Xaggee laga raadiyaa waxaan la xakamayn?
Cabdicasiis, waa maasan tahay adiga iyo saaxiibkii aqoonyahan oo ila jooga, wuxuu soo hadal qaaday aqoonyahanka in ayaga doorkooda ay muujiyeen, laakiin warbaahintii sidoo kale bulshadii in doorkooda ay gabeen. Macnaheedu ma ahan in warbaahinta doorkeeda ay ka gaabisay, oo warbaahintu markasta waxay adeegsataa yacni si dadkaas loo nabadayn lahaayey waxaa la soo diyaa muuqaalo ka hadlaya dadka isdagaalaya ee walaalaha ee isla dhashay, yacni inay isxakameeyaan. Taas midda aqoonyahanka ka leeyahay. Waxa soo laabanaya su-aasha aad ahayd, sidee loo xakameyn karaa, sidee loo dowladdu u baahan tahay arrinta? Horta Cabdicasiis, waxay u baahan tahay marka koowaad in la helo bulsho mideysan oo ka hortagta diidana wararka been abuurka ee lagu baahinayo baraha bulshada ee saxda ahayn. Tan kale waxaa loogu hortagi karaa odayaasha dhaqanka, ayaga ugu weyn maanta. Hadda waxaa magaalooyinka qaar ku kulmaya odayaal dhaqameed, kuwaas oo xal ka raadinaya dhibaatooyinkii dhacay si xal loogu helo. In arrintaas la xoojiyo ku burin lahaa. Tan kale dowladda federaalka Soomaaliya, waxaad moodaa Cabdicasiis, marka laga reebay inay baaq iyo farin durto, waxay ka gaabisay dhexgalka iyo sidoo kale xakameynta arrimaha la xiriira social media, gaar ahaan wararka been abuurka la baahiyo. Dowladdu dhowr jeer waxay ku celcelisay inay baaq ay dirayaan, laakiin cid dhagsa u siiyeyso uma jirno. Markaa saas leeyahay, dowladdu marar badan ay baaq ay dirtay, baaqay soo jeedisay, dowladdu baaq khaliya inay ku aqaato lama rabin, laakiin inay ficil sameysaa la rabin.
waraan rafs xalo qabanaan hadii dawladdi ay ku soo qorortay yani inay baaq ay sameeyso baaq aan dhaafsanayn oo aan dhaafsiisanayn xafiisyada dawladda wax macnaa inuu soo kordhay ilmaha
aad iyo aad u mahadsantihiin Dr. Ahmed Sheikh iyo saxafiga deeq macalin Jiino oo qayb ka ahaa dooda gaabanay maanta anigu Cabdul Aziz Barro oo Muqdisho jooga ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
هذا يومها تسنى حي عبد العزيز أحمد برو أي حبنت الضوضة قابن مقالة المقدشة كسو الدياريي هل كولي أدنقل سعطان والله أنت أفكا سوماليك الفيو وي ستو صاحي نكا قيماني سامي قالة واشنطان ميل كستو أدجوكتان وحان دلان هاي سنة دونك سن كل عام وأنتم بخير هذا ندو حسوسيو قار كمي دو قدر بدي ورك عالم كأقوة وينانا ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay 30 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur lagu duqeyay goob caan ah oo dadka dalxiisayaasha ah ay ku badan yihiin taas oo ku taala magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka sida uu sheegay maamulka magaalada barnaamijka u diyaar garowga xaaladaha degdeg ah ayaa sheegay in maamulka degmada 8aad uu ka shaqeynayo caawinta dad badan oo dhaawacmay kadib markii baabuur la jirsiyay dad badan oo ku sugnaa inta u dhaxeysa labada waddo ee Canal iyo Bourbon 10 qof ayaa dhintay 30 kalena waa ay dhaawacmeen ayaa lagu yiri warbixinta kooxaha gurmadka degdeg ah ayaa sheegin waqtiga uu dhacay shilka hase yeeshee goobta ayaa waxa ka buuxay dad meel kale ka yimid oo u dabaal degayay sanadka cusub qaybtan magaalada ayaa loo yaqaanaa xaafada Francisca warbaahinta CBS ee dalka Mareykanka ayaa soo xigtay qof goob jooga ah oo sheegay in baabuur traag ah oo xawaare ku socda uu dadkii jiray kadibna darawalkii inta uu baabuurkii ka soo booday uu dadkii xabad ka furay qofkii goob jooga ahaa ayaa intaasii ku daray in booliskana ay rasaas ugu jawaabeen dhinaca dalka Siriyana habeenkii xalay waxaa dad badan isugu soo baxeen fagaaraha weyn ee bartamaha caasimadda Dimashq shacabka Siriya ayaa waxay soo dhaweeyeen sanadka cusub iyada oo xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Bashar al-Assad dadweynaha tir badan oo isugu soo baxay wadooyinka ayaa watay calanka kacdoonka oo midabkiisu yahay cadaan madow iyo cagaar oo leh xidigo guduuda muwaadiniinta reer Siriya ee xaafadaha kala duwan ee caasimadda Dimashq ayaa waxa la arkay habeenkii xalay iyagoo faraxsan isla markaana damaashaadaya dad badan oo ka hadlayay goobta ayaa waxa ay sheegeen in ay rajaynayaan nabad iyo horumar kadib sanado badan oo dagaal iyo sidoo kale qalalaas uu dalkaasi ku jiray dhinaca kale maamulka ku meel gaarka ee dalka Suuriya ayaa waxa uu ka dhawaaqay magacaabista Marha Abu Basra oo ah hoggaamiye ciidan in uu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda cusub mar kale ayaan idin leenahay sanad wanaagsan waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha aan ugu talagalay sanadka cusub ee 2025
wan heesayay sanad wali bahoodiyo hawliyo dibaatiyo wuxuu hadii maleeyay wan heesayay sanad wali bahoodiyo hawliyo dibaatiyo wuxuu hadii maleeyay walaga helayo hadhow lagu xasuusta walaga helayo hadhow lagu xasuusta ki nohaga age noqolo hawaiyay ki nohaga age noqolo hawaiyay ki nohaga age noqolo hawaiyay noqolo hawaiyay Thank you.
ay haka dhigo adna hogol da ay siyo habeen dhalad barwaaqiyo waan ku haybinayne ilaahay haka dhigo adna hogol da ay siyo habeen dhalad barwaaqiyo nim allah hadsan dooni yo awal lagu heshiye awalla hadsan dooni yo nim allah lagu heshiye ki no haga age noqolo hawayay ki no haga age noqolo hawayay ki no haga age noqolo hawayay no bolo hawayay
midan lahayn iyo balaayada horeysiyo wadka nagu hareer maro oo nasiyaha raatiin hibada nadeeqiye hal lagu hiloobo amiin ayaanu leenahay codka allah u naxariistay maxamed suleyman tabeeciyo ahaay heesta sanadka cusub meel kastoo joogtaan waxaan idin leenahay sanad wanaagsan guud ahaan idaacaddeenna galabnimo waa naga intaas waxaad la socotiinaysay caashe ibraahim aadan intan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo
naqay kahaba bimay side qar ka horeeyo khodana nadaafe halki logu mahad naqay kahaba bimay side wa hadayna dabada wallahu sandona wa hadayna dabada wallahu sandona